Elixe Dillet hemen zaitugu, ikaseko mediateka untan beti, egunon?
Bai, egunon zuri.
Liburu bat baino gehiago, baina hiru bat dituzu sail berdinekoak, ne ustez. Bena hasiko gira, aur liburu batekin.
Bai, hori da, beraz, Puka eta Mateoren oilaja deitzen da, eta Jokin Mitxelenak egindu. Beraz, aurrendako eleberri bat. Eta liburuak kontzatzen digu nola Mateo Okinaren oilaja nola eskapatu den, eta hori katastrofe handia da. Oilaja beharrezkoa baitzaio Okinari, bera tenorez iratzartzeko eta erri osoaren zako ogi goxoaren egiteko. Hala. Beraz, Mateo asidaren giberetik lasterka egiten, harrapatzeko asmoarekin, errian zehar. Baina, oilara eldiz ez du bat ere gogorik etxera itultzeko eta munduan zehar ibiltzeko gogoa du. Badugu, beraz, lasterkaldi handi bat eta luzatzen da gero eta lagun gehiago biltzen dituelako. Dena arrazoi baten gatik edo bestaren gatik korrika hasten direlak, alor lehenik badugu txakur bat, Puka deitzen dena, hartzain txakurra, eta hark kontatzen digu ipuina, historia. Gero badugu aur talde bat, arrain txaitzale bat, apez bat, farmazialari bat, eta abar, eta abar. Eta goiti bera, eroak bezala laster ekiden dute errian zehar, nahasmendua sortuz erri guzian. Daitzen dute, hori, kale jira handi bat. Beraz, karrikan itzulia. Beraz, Jokin Mitxelenak egindu liburua. Bera ezaguna da bereziki marrazkilari gisa. Baina hemen testua ere egindu. Bogeronik bere marrazkiak biziki maite ditut. Hortzaro zoriontsua irudikatzen dute beti, aur mukizuak, lasterka, oinutsik, ezaxolak, biloak airean, arboletan zintzilekaturik. Eta hemen, liburu honetan, Mitxelenak usaian marrazten duena, hemen idatzi du. Normalki, aur literaturan, marrazkiek testua apaintzen dute, eta hemen iduridu alderantziz dela, eta testuak marrazkiak apaintzen dituela. Ondarrean, badugu liburu polita eta goxoa. Behar bada, pasarte bat irakurriko dut, bai? Eta hala, kale jiran, xaltoka eta algaraka, erriko kale gehienetatik pasaginen eta denda gehienetan sartu. Noski, horrela egin behar baita, festan eta kale jiran bagabiltza. Urrengoan, botikan, beraz farmazian, sartu ginen denok. Hankaz gora jarri genuen den dena, aspirinak doloferidolaren lekuan geratu ziren, eta hauek hanketako kailuak kentzeko ukonduaren lekuan. Botikaria, genio biziko emakumea izaki, salaketa ezarriko zigula esaten zuen oiuka. Gambero petralak, filu bestero sudurokerak! Bainan hori esaten zuen bitartean, pospozik zetorren gurekin. Bere erratzari airean bueltak ematen zizkion bitartean. Esaten dut bat nik, pertsona hauek ulertzea oso gauza zaila dela. Tira, egia esan da, oso aserre zetorren botikaria gure atzetik, bainan urrutitik begiratuta, pospozik zetorrela ematen zuen bere salto eta ahaleginekin. Hori bai sasoia gure botikariarena. Hala, beraz hori zen Puka eta Mateoaren oilaja, Jokin Mitxelenaren testua eta irudiekin eta elkarrek argitaraturik.
Hala, hau lehenaren zat, beste hiru liburu ere badituzu mainganean pausaturik.
Bai, hori da. Hiru liburu hauek sail berekoak dira eta horregatik aurkistuko ditut elgarrekin. Beraz, helduendako liburuak dira, elkarrek jaz argitaratu zituenak, eta Baiona, Donibane Garazi eta Maule Lestarre deitzen dira. Arian bildumakoak dira. Arian euskara ikasteko metodoa da. Eta eskuliburuak, ariketa liburuak egiten dituzte, baina bestalde liburuak ere, eleberriak edo literatura argitaratzen dute. Beraz, euskara ikasten duten entzat. Arian sailean, hainbat titulu argitaratu dituzte, orain arte, baina bada urte pare bat, hasi ziren eskualeriko hiriburuei buruzko liburuak plazaratzen. Egoaldeko hiriburuak egin zituzten, eta aurten beraz, iparaldeko hiru hiriburuei buruzko liburuak egin arazi dituzte. Bilduma honetako liburu guziak, xede berezi batekin eginak dira, erreski irakurtzeko. Eta beraz, erranaldi laburrak dira, euskara estandarizatuan, eta hiru liburu horien kasuan, batuaz dira, biztan dena, baina iparaldeko kutsu batekin bereziki iztegiaren aldetik. Eta gainera, liburuen bukaeran, itzailak azalduak dira, bada iztegi tipi bat. Beraz, emango idazle ezagunak hautatu dituzte, liburuen idazteko, erri bakoitzarekin lotuak direnak. Adibidez, Baiona liburua Bea Xalaberrik idatzi du, Donibane Garazi Nora Arbelbidek eta Maole Lestarre Aliande Xokarrosek. Eta denak Asiskok ilustratu ditu. Liburu bakoitza bisita gidatu bat bezala da, irian zehar eta gauza hainitz ikasten ditugu, lekuaz, historiaz, han bizi diren jende batzuez, lehen liburuan ikusi genuen bezala, da karriken itzuli mota bat. Naiz eta hiri haiek ongi ezagutuz, voilà, adibidez nik Baiona ongi ezagutzen dut, baina gauza interesgarriak eta berriak ikasi ditut, voilà, anekdotak kontatzen dituzte gainera, eta gogoa ematen du hiria hobeki ezagutzeko. Voilà, gainera, liburu guziak CD batekin heldu dira, testua grabatua da, eta ongi, eta adibidez, biziki maitatu dut, Maule Lestarren liburuaren grabaketa, irakurtzen duenak badu akzentu siberotar harin eta goxo bat. Eta hori, Maika Etxekoparrek egindu.
Eta besteak?
Eta besteak, ebe egile berak grabatu du, voilà, Bea Xalaberrik grabatu du Baiona, eta Nora Arbelbidek Donibane Garazi. Beraz, liburu hauek biziki egokiak dira euskara ikasten dutenentzat, eta edo euskaraz gutxi irakurtzen dutenentzat, izan eskualdun zahar edo eskualdun berri, eta behar bada izanen dira urrats bat beste liburu mota batera joateko. Donibane Garazi, Nora Arbelbide, Elkarrek argitaraturik, Baiona Bea Xalaberri eta Maole Lestarre Aliande Xokarros.
Eta domen parte hartzea izan da, ere beste artista gazte bat baita, ez dugu antziko ere, Asiskoren ondoan.
Bai, egia da. Beraz domek koloreztatu ditu marrazkiak.
Ebe ala, itzulia egina dugu, miresker Elixe diet, eta bestaldi bat arte erranen dauzugu, beste kronika bat entzat.
Miresker zuri, adio.